This is the Standard Podcast. Readery Podcast. Reading is sexy.
จริงอ่ะเราต้องบอกก่อนออกตัวก่อนเลยว่าเราอ่ะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ How to เหมือนกัน
เพราะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีฟิก mindset บางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเราเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่ฟังคนอื่นอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เราอยากเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงเราอยากเรียนรู้ด้วยกัน
รู้เอง
การเข้าไปรู้เอง
มีประสบการณ์เอง
การเข้าไปเจอมันการเข้าไปแบบเจ็บเองเล่นเองเจ็บเองแล้วก็ค่อยเรียนรู้เองอะไรเงี้ยคือเอาตัวเข้าแรกนิดนึงอะไรมาเจอหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มที่เราหยิบมาอ่านละกันมันชื่อเรื่องว่า The Subtle Art of Not Giving a Fuck
โอ้เล่มนี้ดังมากเหมือนกัน
ชื่อภาษาไทยของมันก็คือชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งมันมีซับไตเติลของหนังสือเล่มนี้มันคือมองโลกในมุมกลับเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอ่ะคือจริงแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่แบบพยายามมองมุมที่กลับจากหนังสือ How to หนังสือ Self Help เล่มอื่นๆนะแต่แบบเฮ้ยพอฟังพี่โจเล่าเรื่อง Mindset อะไรจริงๆอ่ะหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึง Mindset แหละคือมันคือการมองโลกในมุมกลับอีกมุมหนึ่งจริงๆว่าจริงๆอ่ะไอคนแบบเราอ่ะคนที่ไม่เชื่อหนังสือ How to Self Help ต่างๆเนี้ยถ้ามันมีหนังสือสักเล่มนึงอ่ะที่ไม่ได้บอกว่า เล่มนี้ไม่ใช่หนังสือ How to เรากับเชื่อเฉยเลย
เชื่อเฉยเลย
แต่ประเด็นไม่ใช่แค่นั้นหนังสือเล่มนี้มันดีแล้วกันคือเล่าเรื่องคนเขียนก่อนคนเขียนชื่อมาร์คแมนสันมาร์คแมนสันเนี่ยเขาเรียนจบ Finance จากบอสตันนะครับแล้วก็พอจบมาแล้วเนี่ยก็เข้าไปเป็นพนักงานประจำอยู่สัก2เดือนมั้งแล้วก็ลาออกเพราะว่าแบบตัวเองทนชีวิตการทำงานแบบว่า9 to 5ไม่ได้เราเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันมี mindset อะไรบางอย่างของคนประเภทเนี้ยที
่
แบบไม่ยอมอ่อนข้อให้กับระบบอยากพิสูจน์อะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอยากแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกนะว่าตัวเขาอะมีคุณสมบัติแบบนั้นคือเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เขาได้จากการ learn by yourself learn by myself อะไรเงี้ยแล้วก็คุณแมนสันเนี่ยคือหลังจากออกจากงานปุ๊บเนี่ยคือเขาไปทำอะไรบ้างเขาเขียนบล็อกแล้วก็ออกมาทำสตาร์ทอัพกับเพื่อนทำเว็บเดทติ้งแล้วก็หลังจากทำเว็บเดทติ้งเนี่ยเขาก็เลยมาเขียนบล็อกเพื่อเรียกว่าคำแนะนำสำหรับชายโสดเพราะว่าไอ้เว็บเดทติ้งเนี่ยสำหรับชายโสดหาคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยเริ่มการเขียนบล็อกมาเรื่อยๆเนี่ยเขียนว่าจริงๆบล็อกในช่วงแรกก็เขียนเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวแต่การแบบไปปาร์ตี้ไปเจอผู้หญิงในคลับแต่หลังจากที่เขียนไปเรื่อยๆเนี่ยบล็อกของเขาอะเกิดได้รับความนิยมสูงขึ้นมีคนอ่านสูงขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆก็มีคนถามเขาแหละว่าจริงๆคุณน่ะก็ไม่ได้เรียนปรัชญาหรือเรียนสายจิตวิทยาเพื่อแนะนำคนอื่นเลยทำไมอะไรเงี้ยเขาเขียนในบล็อกของเขาในเซ็กชัน about เลยว่าจริงๆอะเขาอ่านนิทเช่ตั้งแต่เด็ก
อ
ันนี้ยกตัวอย่างว่ากรอบความคิดแบบจิตวิทยากรอบความคิดทางปรัชญาเนี่ยมันได้มาจากไหนคือได้มาจากการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่เขาทดลองทำเลยคือเขาไปทางสายดิจิตอลโนแมดทำงานแบบไม่ฟิกอยู่กับที
่
ก
็
คือเดินทางไปทั่วโลกพร้อมๆกับไปเจอผู้คนไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สิ่งนี้แหละที่ได้จากการเขาเรียกว่า learning experience ก็คือได้จากการที่เขาไปประสบพบเจอมาไปเจอผู้คนไปเจอเรื่องราวไปเจอ struggle อุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วเรียนรู้กับมันอะไรเงี้ยแล้วพยายามเขียนและถ่ายทอดออกมาการเขียนและถ่ายทอดออกมามันทำให้แบบความคิดของเขามันถูกขัดเกลาเสมอ
ใช่
แล้วก็ไม่ฟิกไอเดียอยู่ที่ไอเดียเริ่มต้นในวันแรกพร้อมที่จะปรับคราวนี้มาเข้าเรื่องว่าทำไมอยู่ดีหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเขาอย่างที่บอกว่ามันมีความคิดที่ประมาณว่าเขาต้องการเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อต้องการท้าทายความคิดที่สวนทางกับหนังสือ How to ทั่วไปว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะหนังสือ How to ทั่วไปมันเหมือนกำลังจะบอกให้เราหมกมุ่นอยู่ว่าเฮ้ยคุณต้องคิดดีคุณต้องแบบทำอย่างนี้สิคุณจะได้เบียดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวยขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมีคนรักคุณเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนกับหนังสือประเภทนี้มันทำให้เขารู้สึกว่ามันตอกย้ำในสิ่งที่เราขาดอ่ะแล้วถึงจะพยายามมากแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเหมือนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองดีมากพอที่จะบอกว่าเฮ้ยพยายามแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางเป็นได้อย่างสื่อ How to บอกแล้วเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เขาพยายามจะบอกจริงๆมันไม่ได้สวนทางหรอกแต่จะฉุกดึงเราให้คิดในมุมที่ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรป่าววะถ้าทำไม่ได้ถ้ามันแบบมันยากมากที่จะต้องแบบเปลี่ยนตัวเองไปเจออุปสรรคต่างๆนานาแล้วแบบแก้ไขยังไงก็ไม่ได้วะถ้างั้นอ่ะวิธีนึงอ่ะแล้วเป็นวิธีที่เจ๋งด้วยคืออะไรรู้ไห
ม
คือการบอกว่า
ช่างแม่งก็ว่าแล้ว
ช่างแม่ง
แล้วไงใครแคร์
ใช่แล้วก็แบบเขาก็เลยบอกว่าพูดถึงแบบจริงๆอ่ะหลักการง่ายๆของมันของเขาที่อธิบายว่าแบบศิลปะของการช่างแม่งเนี่ยมันมีแค่3ข้อเลย ข้อหนึ่งคือพยายามจะบอกว่าการช่างแม่งของเราเนี่ยมันไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหานะมันคือยอมรับต่างหากว่าเรานั้นแตกต่างจากคนอื่น
เนี่ยขอขีดเส้นตรงนี้การยอมรับไม่ใช่การอิกนอมเป็นของสองสิ่งที่แตกต่างกัน
คือสมมติว่าเอาเทียบกันระหว่างแบบเราสามคนอย่างเงี้ยสมมติเราไปเจอปัญหาเดียวกันเราอาจจะใช้วิธีแก้ปัญหากันคนละแบบเลยพี่โจใช้แบบนึงใช้อย่างแบบนึงเราใช้แบบนึงอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่าแต่ละแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยความคิดความสามารถหรือประสบการณ์ที่เรามีมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยการแก้ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีปัญหาตรงที่แบบว่าเฮ้ยแย่แล้วล่ะเราแก้ปัญหาแบบพี่โจแก้ปัญหาไม่ได้ว่ะเอิร์ธมีวิธีการที่แบบแก้ปัญหาได้ทำไมคิดได้ง่ายกว่านั้นแล้วทำไมกูคิดไม่ได้วะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดเราข้ามสิ่งนั้นไปไม่ได้ในขณะที่เพื่อนอีก2คนไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเรารับตัวเองไม่ได้นะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มมองว่าทำไมคนอื่นแก้ปัญหาได้แล้วเราแก้ไม่ได้วะ
เออ
มันคือการเกิดการเปรียบเทียบไงหรือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าแบบวันนี้เราไปทำงานเงี้ยโดนเจ้านายด่ามาไงก็ได้ว่าแบบเฮ้ยชีวิตวันนี้มันทำไมแย่จังเลยโดนด่าเหมือนวันนี้ถ้าเกิดแบบตอนเย็นเปิด Facebook เข้าไปเจอแบบเพื่อนอีก50คนกำลังไปปาร์ตี้กำลังออกไปเที่ยวจริงๆปัญหาของเราแบบโดนเจ้านายหนามาวันนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้เปิด Facebook อ่ะมันอาจจะง่ายๆแค่ว่าโอเคเดี๋ยวตื่นนอนพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่เอางานไปส่งใหม่เราก็อาจจะแบบสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแต่การที่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ทุกคนต่างแบบว่าเอาสิ่งดีๆเข้ามาแบบอวดกันเนี่ยมันมาตอกย้ำชีวิตเราอะว่าปัญหาของเราแค่นิดเดียวอะแต่มาโดนความสุขของคนอื่นหรือเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับปัญหาของเราเขาก็เลยบอกว่าแบบเฮ้ยอันดับแรกอะต้องช่างแม่งให้ได้ก่อน
ใช่
เออคือสมมติแบบช่างแม่งอะมันไม่ใช่เรื่องคนอื่นนะเรื่องของเราก่อนที่จะยอมรับว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต่างจากคนอื่นยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดอะไม่เหมือนกับคนอื่นพอยอมได้ปุ๊บอะเราจะเริ่มช่างแม่งกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้กับเรื่องที่สองเขาบอกว่าจริงๆอะปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ป่ะเกิดจากที่เราแคร์ในสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญมากเกินไปในแต่ละวัน
เดี๋ยวช้าๆ เราแคร์ในสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญหรือไม่สำคัญมากเกินไป
เราแคร์ในทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไป
เออจริงเนาะ
โดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะมันอาจจะมีทั้งสิ่งที่สำคัญและไม่สำคัญปะปนกันอยู่ในนั้นนะสมมติเรามีปัญหาในทีมสมมติทีมมีอยู่สัก10คนอะไรเงี้ยคำถามที่ต้องตั้งคำถามตัวเองก่อนเลยว่าถ้าคุณแคร์มากเกินไปคุณจะแบบว่าแบบเฮ้ยเอแม่งแบบต้องไม่พอใจแน่เลยที่เราคิดแบบนี้ B ต้องไม่โอเคเหมือนกันที่เราไปคุยกับ A ก่อนแล้วก็ C เนี่ยก็ต้องไม่พอใจที่เรารู้สึกว่าข้ามหน้าข้ามตาเขาไปคุยกับเจ้านายอะไรเงี้ยแทนที่จะปรึกษาเขาก่อนอะไรเงี้ย
ใช่
เอาแล้ว D ล่ะเราไม่ได้ชวนเข้ามาคิดร่วมงานตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคือเนี้ยคือการแบบเราแคร์ทุกคนเกินไป
ใช่ใช่ใช่นึกภาพ
จนกระทั่งแบบปัญหาจริงๆมันคืออะไรอ่ะปัญหามันอาจจะอยู่ที่ว่าแบบเฮ้ยงานเนี้ยเรายังคิดไม่จบว่ะมันก็เลยทำออกมาไม่ประสบความสำเร็จ
แค่นั้น
แต่จากการที่เราแบบมัวแต่ไปแคร์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญของมันอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่ช่างแม่งแล้วใช่ไหมสมมติเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างนึงอ่ะอันดับแรกคือบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าแบบเออไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วช่างแม่งเหอะเด
ี
๋ยวเราจะไปต่อยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่สองคือแล้วรอบๆที่อยู่ตรงนี้ล่ะมันคืออะไรบ้างอ่ะคือเขาบอกว่าให้เลือกแคร์ที่สำคัญจริง
ๆ
คือสมมติทำงานด้วยกัน10คนอะไรเงี้ยถ้าเกิดแคร์คน10คน
อ
่ะปัญหาเด
ิ
มม
ัน
ก็เป
็
นป
ั
ญหาคูณ10เข้ามาแล้วใช่ป่ะแทนที่จะไปต่อกันอะไรเงี้ยก็มีคนถามแล้วว่าถ้างั้นเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเป็นคนแคร์อย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องไหนที่ควรจะแคร์ไหนที่ไม่ควรจะแคร์อะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ต้องกังวลจริงๆอ่ะถ้าช่างแม่งก่อนอันดับแรกนะส่วนเรื่องแคร์ไม่แคร์อะไรบ้างอันนั้นเขาบอกว่ามันเป็นกลไกในชีวิตประจำวันของเราในการเรียนรู้และเติบโตอยู่แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญบ้าง
เ
รื่องนี้สับง่ายๆเลยข้อ3ที่จะบอกว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญมันเรียกว่าวุฒิภาวะแค่นั้นเองคือถ้าเราโตมากพอเราจะรู้ว่าเรื่องนี้แค่ประมาณ 1% เล่าเรื่องตอนเขาเปิดเรื่องมาในหนังสือดีกว่าเขาบทแรกเนี่ยมันชื่อว่าอย่าพยายามซึ่งคำว่าอย่าพยายาม don't try เนี่ยมันมาจากป้ายหน้าหลบหลุมศพของนักเขียนคนหนึ่งชื่อชาลส์บูคาสก
ี้
ใช่ป่ะจริงๆเขาก็เล่าเรื่องว่าแบบจริงๆแล้วชาลส์บูคาสกี้น่ะทุกคนรู้จักถ้าเคยอ่านงานหรือติดตามประวัติเขาเนี่ยเขาเป็นนักเขียนขี้เล่าเจ้าชู้ติดพนันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นบุรุษไปรษณีย์เนาะ
ใช่เป็นบุรุษไปรษณีย์ก่อน
ใช่ทำงานคัดแยกไปรษณีย์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาว่างหลังจากงาน ไปดื่มเหล้าไปอะไรแล้วก็เขียนบทกวีเขียนอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือไม่ได้เป็นนักเขียนที่มีชีวิตที่น่าหลงไหลอะไรเลย
Noble อ่ะ
แต่ว่าเขาก็ยังเขียนอยู่เรื่อยๆเนาะจนกระทั่ง50อะไรเงี้ยที่ผลงานเขาเริ่มได้รับการตีพิมพ์แล้วยอมรับแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยชีวิตก็เลยแบบโด่งดังขึ้นมาตอนช่วงอายุ50อะไรเงี้ยหลายๆคนที่แบบเรียกว่าอะไรลัทธิบูชาอเมริกันดีมอะไรเงี้ยเวลาพูดถึงชาลส์กาสกี้ก็จะบอกว่าแบบเนี่ยเวลาดูชีวิตนักเขียนคนนี้ก็ต้องดูว่าเขาแบบไม่ลดละความพยายามเลยนะแบบยังไงเขายังจะเขียน
ตามหลักการ
อะไรอย่างเงี้ย
ประวัตินักเขียน
แต่แบบแมนสันบอกว่าแบบไม่ใช่คือไปดูป้ายหลุมศพของบูคาวสกี้สิเขาเขียนว่าแบบ don't try อย่าพยายามคือเขาไม่ได้มองตัวเขาว่าเราต้องอดทนเพื่อให้รอวันนั้นให้มาถึงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงหลักใหญ่ใจความของชาลส์บูคาวสกี้ที่ต้องการบอกพวกเราก็คือแบบว่ายอมรับในความ
ฟัก
ทับของตัวเองยอมรับในความล้มเหลวในความเป็นคนขี้แพ้ในความเป็นคนขี้เล่าแต่ว่าต้องยอมรับมันให้ได้ว่าเราเป็นคนแบบนี
้
และไม่มีคนอื่นเหมือนเราหลักสำคัญอยู่ตรงนี้ว่ายอมรับตัวเองให้ได้ว่าเราแตกต่างจากคนอื่นแต่สิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่นเนี้ยมันกำลังจะเป็นจุดดีของเราในหนังสือเล่มนี้บทแรกเลยเขาก็ยกโค้ดของอัลเบร์กามูมาบอกไว้ว่าคุณจะไม่มีวันมีความสุขถ้าคุณยังไม่หยุดค้นหาความหมายของความสุขคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตถ้าคุณยังคงตามหาความหมายของชีวิตอยู
่จริงเห็นด้วยมากๆเห็นด้วยมาก
ๆจริงๆหนังสือเล่มนี้เท่าที่แบบเล่าไปนิดหน่อยเนี่ยอันนี้คือแค่บทเปิดเองเนาะว่าเกริ่นให้ว่าแบบจริงๆอ่ะหลักการของมันอ่ะคือแค่3ข้อแรกคือช่างแม่งให้ได้เราแตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นแบบไม่เป็นไรถ้าเราจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนอื่นเราจะคิดไม่เหมือนคนอื่นข้อที่2คืออย่าแคร์อะไรมากเกินไปถ้าแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปอ่ะปัญหาที่เราเจอมันจะคูณ3คูณ4คูณ10ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเลือกแคร์หรือไม่แคร์สิ่งอะไรบ้างอะไรสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างอะไรเงี้ยวุฒิภาวะของเราจะเป็นตัวกลั่นกรองพวกนี้ให้ได้เอง
จริงๆเราก็อ่านในเล่มเนี้ยตอนอ่านก็รู้สึกอย่างที่เนทกำลังพูดอยู่เนี่ยมันรู้สึกสบายไว้กับหนังสือเล่มเนี้ยมันเหมือนแบบ
มันปล่อยมันปลดล็อก
เ
รานะ
โกไงไม่รู้คือปลดล็อกเรา
คือบางทีมันเหมือนเวลาที่เราจมอยู่กับความทุกข์หรืออุปสรรคอะไรบางอย่าง
ใช่ใช่
คือเราต้องการตัวอะไรสักอย่างหนึ่งมาดึงเราขึ้นออกจากหลุมเนี้ย
ใช่ใช่
แล้วบางทีมันก็ยากมากเลยนะที่จะเป็นแบบเพื่อนเราพี่เราแฟนเราหร
ือ
ใครที่จะมาดึงเราอะเพราะจริงๆแล้วอะคนที่ฉุดเราเอาไว้อะไม่ใช่ใครนะคือ
เราหรือความคิดของเราความกรอบความคิดของเรา
ความหนักอึ้งของเราอ่ะคือเราแบบถมใส่ตัวเราเข้ามาเองอะไรคืออันเนี้ยเราคงไม่มีเวลาแบบพูดหนังสือทั้งเล่มเนาะแต่ว่าอ่านชื่อบทให้ฟังดีกว่าเพราะว่าชื่อบทอ่ะ
น่า
สนใจ
ม
ากเลยคือชื่อบทบทแรกอย่างเมื่อกี้เราเล่าเรื่องไปว่าอย่าพยายามใช่ป่ะ Don't try มาจากป้ายหลุมศพของชาวบูคาวสกี้อะไรเงี้ยบทที่2เขาพูดว่าความสุขคือปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นหนังสือที่แบบมันไม่เหมือนหนังสือ How to ทั่วไปเดีย
คือพูดง่ายๆว่ากวนตีตลอดทุกบท
กวนนิดนึงบทที่3คุณไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่น
เอออันนี้ชอบมากเลยเฮ้ยมันเป็นคาถาที่เราใช้ได้จริงเลยนะ
บางทีเราก็ต้องแบบดึงตัวเองไว้เนี่ยว่าแบบ
เบาๆหน่อยโจ้
มึงไม่ได้สำคัญอะไรเงี้ยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบ humble นิดนึงอะไรเง
ี้
ยอันที่4บอกว่าคุณค่าของความทุกข์คืออันนี้เรานึกถึงโค้ดคนหนึ่งอ่ะคือถ้าเกิดแบบเราไม่ได้เผชิญกับความทุกข์อะไรเงี้ยวงปีของเราจะไม่ขึ้น อะไรเงี้ย ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบมาข้อ 2-3 ที่เขาพูดไว้ก่อนนะแล้วคุณกำลังเลือกเสมอใช่ป่ะคือในชีวิตของเราทุกตอนทุกขณะ
เราเลือกได้
เรากำลังเลือกอยู่เสมอกับอีกข้อหนึ่งตบหน้าเราอีกอ่ะเราบอกว่าคุณผิดหมดทุกเรื่องนั่นแหละใช่ป่ะก็อันนี้ก็บอกว่าอย่าหลงตัวเองอ่ะ
ถ้าคุณคิดอะไรคุณคิดผิดหมดแล้วแหละ
แล้วถึงกลับมาบอกว่าความล้มเหลวอ่ะคือการก้าวไปข้างหน้าคือถ้าคุณไม่สามารถแบบล้มเหลวมันมีคำพูดคำหนึ่งนะถ้าอะไรก็ตามที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาแล้วมันไม่แตกอ่ะมันแปลว่ามันยังไม่ใช่ของที่ดีที่ส
ุ
ด
ใช
่ของที่ดีสุดมันต้องแตกอัน
นี้ดีไซน์ thinking
เอออ
ันนี้ก็ growth mindset นะ
แล้วก็ข้อสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับความว่าไม่แล้วปิดท้ายด้วยทุกคนต้องตายหนังสือมันกวนนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้แนะนำเลยว่าใครที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสตรัคเกิลมาก
มากเครียดมากมาก
แล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาดึง
หรือไม่มีทางออก
ใช่ใช่
ชีวิตไม่มีทางออก
เนี่ยกำอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็บอกตัวเองให้ได้ว่าช่างแม่งเหอะแล้วต้องแบบไปต่อยังไงให้ได้อะไรเงี้ยThe Standard Podcast Eye Opening for Your Ears